ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დღეს და მომდევნო შეხვედრებისას შევეცდები სპეციალისტებთან, სპორტსმენებთან და სპორტის ფუნქციონერებთან ერთად გავიხსენოთ ტოკიო 2020 ჩვენი მედალოსნების წარმატებული გამოსვლის ნიუანსები და რასაკვირველია ის პრობლემებიც, რითაც ასე გამორჩეული უჩვეულო იყო იაპონიის დედაქალაქში გამართული ოლიმპიური თამაშები. ორი დღის წინ ვესაუბრე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს, ჩვენი ოლიმპიური მისიის ხელმძღვანელს ელგუჯა ბერიშვილს.
იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ამ ოლიმპიურ თამაშებზე ტოკიოში მოიპოვეთ 8 მედალი და ასეთი შედეგი არც ერთ წინა ოლიმპიადაზე არ ჰქონია საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში, ბუნებრივია ოლიმპიური კომიტეტი კმაყოფილია შედეგით, რომელიც ჩვენმა სპორტსმენებმა ტოკიოში აჩვენეს. ეს არის წარმატებული ოლიმპიადა საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციისთვის და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამათში დაგვეთანხმებიან ჩვენი სპორტის გულშემატკივრები. რა თქმა უნდა, ძალიან რთული ოლიმპიადა იყო ბევრი მიზეზის გამო და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი გახლავთ სწორედ პანდემია და მასთან დაკავშირებული რეგულაციები. ჩვენ ეს გამოცდა გავიარეთ. იყო რა თქმა უნდა გარკვეული პრობლემები, რომელთა შესახებ ჩვენ ჰქონდა საუბარი და ეხლა ყურადღებას არ გავამახვილებ. თვითონ ეს ყველაფერი უკვე წარსულში დარჩა, ოლიმპიური თამაშები დამთავრდა და შემეძლია თამამად თქვა, რომ საქართველო გამარჯვებული დაბრუნდა ტოკიოდან. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ კარგად დაეწყო ჩვენს ნაკრებს გამოსვლა და შეექმნათ კარგი ფონი მომდევნო წარმატებული შედეგებისთვის და ასე მოხდა. ციუდო მართლაც შესანიშნავად იასპარეზა. 4 მედალი, სულ 8 მედალი გვაქვს კიდე ერთხელ შეგახსენებ და აქედან 4 მედალი სწორედ ციუდოისებმა მოიპოვეს. განსაკუთრებით მინდა გამოუხო 21 წლის ლაშა ბექაური, რომელსაც ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი შეჯიბრება და ბუნებრივია წარმატება, რომელსაც მან მიაღწია ყველაზე მთავარი გამარჯვება. ეს იყო ერთ-ერთი ლიდერი, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდისა, თუმცა ტრამვირებული გაემგზავრა ტოკიოში, ჰქონდა გარკვეული პრობლემები. მინდა აქვე ვთქვა, რომ ექიმებმა ძალიან კარგად იმუშავეს. ჩვენ ყავდა მობილური მრავალრიცხოვანი ჯგუფი მედიკოსებისა, მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ლაშა ბექაურს და ჩვენი გუნდის სხვა წევრებს, რომლებსაც ჰქონდათ მეტნაკლები პრობლემები, ეს მოხსნოდათ და ოლიმპიადაზე ეჩვენებინათ მაქსიმალურად კარგი შედეგი. ძიუდოისტებზე როცა ვლაპარაკობ, ბექაურთან ერთად რა თქმა უნდა უნდა გავისმოთ აუცილებლად ვაჟა მარგველაშვილი და ასევე ჩვენი ლაშა შავდათუაშვილი, რა თქმა უნდა გურამ თუშიშვილი, რომელიც ახლოს იყო ძალიან მიზანთან, ის გავიდა ფინალში, მაგრამ სამწუხაროდ სწორედ ფინალში დამარცხდა და საბოლოოდ ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ვერცხლის მედალი ოლიმპიადაზე ძალიან დიდი წარმატება. ასეთივე წარმატება ხვდა წილად იაკობ ქაჯეიას ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში და ასევე გენო პეტრიაშვილს, რომელიც გამოდიოდა თავისუფალ ჭიდაობაში. რაკი ჭიდაობა ვახსენე, მინდა ვთქვა, რომ ბუნებრივია ჩვენი გულშემატკივარი, თვითონ ჭიდაობის ფედერაციაც ალბათ და ოლიმპიური კომიტეტიც მეცელოდნენ ჩვენი ფალავნებისგან. ტრადიციულად ისინი კარგად გამოდიან ხოლმე ოლიმპიადაზე. ორი მედალი თავისთავად არის გარკვეული წარმატება, მაგრამ პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ველოდით გაცილებით უკეთეს შედეგს.
ასაკურულია, 5 წელს ვედით ბევრი დიდი ქვეყანა თავს მოიწონებდა, იამაყებდა, მაგრამ ჩვენმა სპორტსმენებმა ხომ 5 გადამწყვეტი ორთა ბრძოლა წააგეს და ახლა დამარცხების მიზეზების ჩამოთვლას ნუღა შეუდგებით, მაინც აღარაფერი შეიცვლება. ის კი უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენს ფალავნებს თითქოს აკლდათ საჩემპიონო შემართება, რწმენა ერთი სიტყვით არ გამოიყურებოდნენ ფინალის ლიდერებად.
ვიდრე ამ ძალიან საინტერესო კითხვაზე გაქცენ პასუხს, რა თქმა უნდა ცალკე უნდა გამოვყოთ ჩვენი ძალოსნები და განსაკუთრებით ლაშა ტალახაძე, რომლისგანაც ჩვენ უკვე წლებია მიჩვეული ვართ წარმატებას, რეკორდებს, ეს ყველაფერი გასაგებია. მაგრამ ის რაც ტოკიოში მან გააკეთა, მართლა საოცრება იყო. ყველა მოძრაობაში დაამყარა რეკორდი, ყველა მისვლა იყო წარმატებული, მსოფლიო რეკორდები, ოლიმპიური რეკორდები. მოკლედ ლაშა მაჩვენა ფენომენალური შედეგი შეიძლება ითქვას და ოლიმპიადის ერთ-ერთი გმირი იყო. ყველა მონაწილეებს გულისხმობ, 205 ქვეყნის 11,000 სპორტსმენებშიც გამორჩეული იყო და განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა საერთაშორისო მედია, ადგილობრივი ტელევიზიები. მოკლედ ლაშამ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ის არის მართლა მსოფლიოს უძლიერესი ადამიანი და ძალიან დიდი სპორტსმენი. ეხლა რაც შეეხება კითხვას, რომელიც თქვენ დამისვით, ეს კითხვა ძალიან აქტუალურია და ამ თემაზე ჩვენ საუბარი დღეს არ დაგვიწყია. ოლიმპიურ კომიტეტს გულისხმობ, წინა ოლიმპიადაზეც, იმის წინაზეც, მოკლედ მუდმივად არის საუბარი იმაზე, რომ არის პრობლემა დაკავშირებული სწორედ სპორტსმენების ფსიქოლოგიურ მომზადებასთან. ჩვენ ყველა ფედერაციას, რომელიც ამზადებს სპორტსმენებს ოლიმპიადისთვის, თავაზობდით რიოს ოლიმპიადის წინაც, ამ ოლიმპიადის წინა პერიოდშიც, ოლიმპიადის მიმდინარეობისთვისაც თუ საჭირო იქნებოდა, ჩაგვერთო სპეციალისტები, ფსიქოლოგები ამ დარგისა. სამწუხარო ჩვენ არ აკვავს ძალიან მრავალრიცხოვანი გუნდი, რომლებიც სწორედ სპორტზე სპეციალიზდებიან, მაგრამ არის რამდენიმე მაღალი კვალიფიკაციის ფსიქოლოგი, რომელსაც შეუძლია დიდი როლი შეიტანოს გუნდების მომზადებაში. სამწუხაროდ, ვეხოთ ჩვენი მიმართვისა წერილებიც გაგზავნილი ფედერაციების მისამართით, ამას რეაგირება ფედერაციების მხრიდან არ მოყოლია. ისინი არ თვლიან საჭიროდ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ისე იგი მზადების ნაწილი ფედერაციების პრეროგატივა, ამაში ოლიმპიური კომიტეტი ვერ ჩაერეო აქტიურად. ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ რეკომენდაცია, წინადადებები და გადაწყვეტილებას უკვე ღებულობს კონკრეტული სახეობის ფედერაცია. აი ესე მოხდა, იგრძნობოდა ეს აშკარა, ეს თვალშისაცემი, ეს მარტო გენო პეტრიაშვილს არ ეხება, ეხება ბევრ ჩვენ სპორტსმენს. ხუთი ფინალი წავაგებდა, თუნდაც ეს ფაქტი მეტყველებს იმაზე, რომ სწორედ ფსიქოლოგიური მომზადების თვალსაზრისით ჩვენს დელეგაციაში ყველაფერი რიგზე არ იყო. სხვა შემთხვევაში ჩვენ შეიძლებოდა გაცილებით უკეთესი შედეგი ქონოდა. იმედი ახლა მაინც აი ამ გაკვეთილს, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ამ ოლიმპიადაზე და ვიმეორებ წინა ოლიმპიადაზეც, გაითვალისწინებენ შესაბამისი ფედერაციები, მწვრთნელები ნაკრები გუნდებისა, მათ შორის მთავარი მწვრთნელები, სამწუხაროდ რომლებსაც მიაჩნიათ თავი, რომ მწვრთნელებიც არიან და ფსიქოლოგებიც, ეს ასე არ არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია, რომელსაც კონკრეტულ მომენტში განსაკუთრებული წვლილის შეტანა შეუძლია სპორტსმენის განწყობაში და მის მობილიზებაში კონკრეტულ მომენტში აჩვენოს მაქსიმალურად საუკეთესო შედეგი, რაც ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვიმეორებ აკლდათ ჩვენ სპორტსმენებს.
იმ უჩეულო პირობებში ალბათ მოსალოდნელი და მოულოდნელი პრობლემებიც ჰქონდათ ჩვენებს.
მოხდა ისე, რომ თვითმფრინავში, რომლითაც ჩვენმა სპორტსმენებმა იმზავრეს, აღმოჩნდა ერთი პიროვნება, რომელსაც დაუდასტურდა კოვიდი და ამის გამო 15 ჩვენი სპორტსმენი, მათ შორის იგივე ლაშა ტალახაძე, ჩვენი მეორე ჩემპიონი ლაშა ბექაური, ვარლამ დეპარტებიანი, ლაშა შავძაცვაშვილი და სხვები, მოხდნენ კონტაქტის მქონე ადამიანების სიაში კოვიდ ინფექცირებულთან. ამიტომ მათთვის განსაკუთრებული რეჟიმი დააწესეს და ამის გამო გვიწევდა სპორტსმენების გადაყვანა სპეციალურად შეკვეთილი მანქანებით. მათ არ ჰქონდათ ყველასთან ერთად აბზობისი მგზავრობის უფლება და მათ არ ჰქონდათ ასევე შეჯიბრების ადგილას გასახურებელ სივრცეში, თქვათ იგივე ძიუდოისტებს არ ჰქონდათ უფლება ყველასთან ერთად ევარჯიშათ. მათ ცალკე გამოუხეს პატარა ოთახი და ეს იყო დამატებითი ფსიქოლოგიური ტვირთი ისედაც დაძაბულ და დამუხტულ ვითარებაში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვიმეორებ ჯამში ჩვენ ეს პრობლემები მეტნაკლებად დავძლიეთ და ეს ყველაფერი შედეგზე აისახა.
ჯერ კიდევ ოლიმპიადის დღეებში უცხოეთის პრესაში დაეწერა, რომ ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში გასაუქმებელია ძალოსნობა. ყველას გვახსოვს, რომ ჭიდაობის ორივე სახეობის ამოღებაზეც იყო ერთხანს დიდი პოლემიკა. მაგრამ ამასთანავე ახლა ისეთი სახეობებიცაა ოლიმპიადაზე, რომ მონაწილეთა ახლობლები თუ ინტერესდებიან ტელერეპორტაჟების ნახვით.
რაც შეეხება ძალოსნობას ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან სახეობას და არა მარტო ჩვენთვის, ზოგადად ძალოსნობა ოლიმპიური პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია და რა თქმა უნდა ძალიან ძიმედ იქნება და გულდასაწყვეტი, თუ მას ოლიმპიური მიმართულებით რაიმე საფრთხე დაემუქრება. თუმცა ეს საფრთხე რეალურია და ეს გამოჩნდა თუნდაც ამ დღეებში გამართულ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სესიაზე, რომელმაც შეცვალა ოლიმპიური ქარტია, რა ძალიან იშვიათად ხდება. ქარტია არის მთავარი ოლიმპიური დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც იმართება ოლიმპიური თამაშები და რეგულირდება საერთოდ ოლიმპიური მოძრაობა. იქ შეიტანეს ესეთი სახესვლილება, რომ ამიერიდან არა სესიას, არამედ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომს გადაეცა უფლებამოსილება თავისი შეხედულის ისანებ გადაწყვიტოს, რომელი სახეობა დატოვოს ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში და რომელი შეიტანეს. და როცა ეს კეთდებოდა, იქვე გაკეთდა ხაზგასმა სწორედ ძალოსნობაზე. ძალიან რთული, ძარძაბული ურთიერთობა აქვს საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს ერთი მხრივ და ძალოსნობის საერთაშორისო ფედერაციას მეორე მხრივ. და ეს გრძელდება წლებია. სამწუხარო, ძალოსნობის საერთაშორისო ფედერაციამ, როგორც ამას ამტკიცებს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი, არაფერი არ გააკეთა იმისთვის, ან თითქმის არაფერი არ გააკეთა იმისთვის, რომ გაეთვალისწინებინა ის ლეგიტიმური მოთხოვნები, რომელსაც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი უყენებს ამ ორგანიზაციას. და უკვე ხმამაღლა საუბრობენ იმაზე, რომ მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე შეიძლება ძალოსნობა არ იყოს აი ამ თამაშების პროგრამაში. ეს იქნება ძალიან ძიმე დარტყმა ჩვენთვის და პირველ რიგში ჩვენი სპორტსმენების განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, გასაგებია, რომ ლაშა ტალახაძისთვის, რომელსაც აქვს პოტენციალი, რომ არამარტო მომდევნო, არამედ კიდე ერთი ორი ოლიმპიადა მოიგოს, იმდენად ფენომენალური შესაძლებლობების ადამიანია ზოგადად ჩვენი ლაშა. ამიტომ დადგა ის მომენტი, რომ ძალოსნობის საზოგადოების იმ ნაწილმა, რომელიც ხიზლად ადევნებს თვალს და რეალურად აფასებს ვითარებას, მიიღონ სასწრაფო ზომები მისთვის, რომ საქმე აქამდე არ მივიდეს და მართლაც არ მოხდეს აი ესეთი ამბავი, რომ ძალოსნობა არ იყოს მომავალი ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში.
გუჯა ბერიშვილი, სამსაჯობის პრობლემებზე საუბრის ჩანაწერი მომავალი შეხვედრისას მოუსმინოთ. საერთოდ კი ოლიმპიურ თამაშებს, როგორც უკვე შევთანხმდით, ხშირად დაუბრუნდებით. ახლა ტრადიციულად ფეხბურთი და ჩვენი ბათუმელი მომხილველი გია ცანავა.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. მინდა დავიწყო განმეორებითი შეხვედრით ევროპის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩით, რომელიც გაიმართა თურქეთში, ქალაქ სივასში, და ბათუმის დინამო მოგეხსენებათ, განმეორებითი შეხვედრა გამართა ამ ქალაქის გუნდთან, სივას სპორტთან. პირველი მატჩის შედეგი თქვენ ყველას გახსოვთ, ჩვენ დავმარცხდით სამწუხაროდ მართლა ისეთ ბრძოლაში, სადაც არ ვიმსახურებდით მარცხს, მაგრამ მოგეხსენებათ, ფეხბურთში ყველაფერი ხდება და ამიტომ ცოტა დავკარგე თამაშის ბოლო წუთებში კონცენტრაცია და მივიღეთ ისეთი სავალალო ბურთები, რომ რამაც გავლენა იქონი არამარტო იმ თამაშზე, არამედ მთლიანად შედეგზე ორი თამაშის ჯამში. რაც ეხება თამაშს ქალაქ სივასში, მე გულწრფელად უნდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ ვერ გავედი შემდეგ ეტაპზე და დავმარცხდით, გუნდმა დატოვა ძალიან კარგი შეფასება. ფაქტიურად ის 90 წუთი, რომელიც ჩვენ ვითამაშეთ და დავჯაბნეთ მეტოქე ყველანაირად და ეს ანგარიში წაისახა და მოგეხსენებათ, ის 90 წუთი ჩვენ მოვიგეთ ანგარიშით 1-0. ეს იმას ნიშნავდა, რომ უნდა დანიშნულიყო დამატებითით, რომ დაინიშნა კიდეც და სამწუხაროდ არ ვიქნები სუბიექტური თუ ვიტყვი, რომ გვერდითმა საჯმა ძალიან დიდი გავლენა იქონია ამ თამაშის შედეგზე. რამე თუ ისე დროს და ისეთ ადგილას აბსოლუტურად არაფერი რო არისო დანიშნა ჯარემა, ცენტრალურ საჯს ანიშნა, რომ იქ ჯარემა იყო და აბსოლუტურად ჯარემასთან არაფერი ახლოს არ იყო და აქედან დაიწყო ყველაფერი და მივიღეთ ის ბურთი, რომელმაც გადაწყვიტა შემდეგ ეტაპზე გასვლის პირობა. დავმარცხდით, გამოვარდით, მაგრამ მე ფიქრობდა, მემაჩნია და რა მარტო მე, დინამო სორგზაზე დგას და წარმატება აუცილებლად მოვა. მთავარია ეს გუნდი, ეს მიდგომა შევინარჩუნოთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგიც არ დაახავებს. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ წარმატება უსურვო ჩვენს გუნდს, ბათუმის დინამოს, თელ ქართულ ფეხბურთს. დიდი მადლობა და წარმატებები ყველას.
საქართველოს ეროვნული ნაკრების შესარჩევი მატჩების ბოლოდინში მე აღარაფერს დავამატებ გია ცანავას ნათქვამს. ერთი კვირით გემშვიდობებით და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით ქლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკეთ ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იცავენ თავს ქალები, როცა სახელმწიფოს იმედი არ აქვთ. გავიხსენებთ ერთ კურიოზულ ამბავს საბჭოთა კავშირის ისტორიიდან. მოგითხრობთ, რით არის განსაკუთრებული UNESCO-ს დაცვის ქვეშ მოხვედრილი კოლხეთის დღეები. ახლა მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „ყველა ეძებს ციცაკის სპრეის, როგორ იცავენ თავს ქალები, როცა სახელმწიფოს იმედი არ აქვთ“. ავსტრალიელი ქალის შანაე ბრუკის მკვლელობამ, რომელსაც წინ 5 ივლისის ძალადობა უძღოდა, ერთი მხრივ უცხოელები შეაშინა, მეორე მხრივ კი ქალები. მათ მსგავსი პრობლემები აქვთ. თბილისის ქუჩებში თავს დაცულად ვერ გრძნობენ და უსაფრთხოების ზომებზე თავად იწყებენ ფიქრს. როცა შანაეს ამბავი გავიგე, შოკირებული ვიყავი. საქმე ისაა, რომ მეც ზედა ვერაზე ვცხოვრობ და მეც ხშირად ავდივარ მთაზე სასეირნოდ, ხშირად მთაწმინდის პარკამდე წავსულ ვარ. დღეში მთაზე თითქმის არავინ არის ხოლმე, მხოლოდ დილით და საღამოთი სეირნობენ ძაღლებით და მათ შორის ბევრი უცხოელია. ახლა ვფიქრობ, რომ აღარ ღირს სეირნობა, ეუბნება რადიო თავისუფლებას აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი საბინე აბუბაკიროვა, რომელიც 3 წელია საქართველოში ცხოვრობს და მუშაობს. საბინე კიდევ უფრო შეშინდა, როდესაც საქართველოში მცხოვრებმა უცხოელებმა სოციალურ ქსელებში ერთმანეთისთვის გამოცდილებისა და თავდაცვის მეთოდების გაზიარება დაიწყეს. საერთოდ ვერ ხვდები თავი დაცულად, როგორ უნდა ვიგრძნო ქუჩაში. ნებისმიერი გამვლელი, რომლის გამომეტყველებაც არ მომეწონება, პოტენციური მოძალადე მკვლელი მგონია. სულ უკან ვიხედები, სადაც არ უნდა ვიყო, რომ შევამოწმო მარტო ვარ თუ მომყვება ვინმე და დროა გავიქცე და თავს ვუშველო. ეს მარტო ბოლო ორ დღეში რაც ვიგრძენი ეგაა. მანამდე 5 ივლისის ამბებმა შემაშინა. ამბობს ლიზა ქორიძე, რომელიც მართალია უცხოელი არ არის, მაგრამ არანაკლებ შეშინდა შანაეს ტრაგიკული სიკვდილის შემდეგ. მას ამ მომენტში მხოლოდ ის ამშვიდებს, რომ მალე შვედეთში მიდის სასწავლად. მოუშორდები ცოტახნით აკაურობას და ეს შიშები ოდნავ გამიქრება ალბათ. გამოსავალი მარტო ისაა, რომ ყველაფერი შეიცვალოს, რაც რთული და შორეული პერსპექტივაა. ქალზე ძალადობისა და სექსუალური შევიწროების თემის აფეთქების შემდეგ გააქტიურდა ქალების ერთ-ერთი ჯგუფიც. ქალების ნაწილს თავის ნეგატიურ გამოცდილებაზე, სექსუალურ ძალადობაზე, შევიწროებასა და ფიზიკურ ძალადობაზე სურს საუბარი და მხარდაჭერის მიღება. ზოგი კი მოძალადეებისგან თავის დასაცავად ადევნებს თვალს ჯგუფში წამოჭრილ დისკუსიას. ბოლომდე უსაფრთხოდ და დაცულად მგონი არც ერთი ქალი არც აქამდე გრძნობდა თავს, მაგრამ ბუნებრივია, ბოლოს მომხდარი ფაქტები მძიმე თავდასხმის შემთხვევები ჯგუფის წევრებზეც აისახება. ყველა ეძებს წიწაკის სპრეის, საბრძოლო მეთოდების სწავლას ცდილობენ. მე ქუჩაში ღამე გადაადგილებისას ფანქრის სათლელი დანამიტარებია, რომ მომეგერიებინა თავდამსხმელი, მაგრამ ეს რაღაცები ვერ დაგვიცავს, თუ არ იქნება სახელმწიფოს ნება, რომ გატარდეს შესაბამისი ზომები, გვეუბნება ქალების მხარდამჭერი ჯგუფის შემქმნელი მარია ნადარეიშვილი. მისი თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ არსებობს სისტემა, რომელიც ადევნების მუქარისა და სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში უზრუნველყოფდა მსხვერპლის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ უსაფრთხოებას. საქართველოში ყოველ მეხუთე ქალს განუცდია სექსუალური შევიწროება. ბავშვობაში 10-დან 1 გოგოს კი სექსუალური ძალადობა. სექსუალური ძალადობა 2021 წლის იანვრის მონაცემებით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5%-ით გაიზარდა. ჯერ უცნობია, როგორია ბოლო თვეების სტატისტიკა, თუმცა რიცხვები სიმშვიდის განცდას არ ქმნის. ზოგადად ყველაფერმა იმოქმედა. ეს 5 ივლისის მერე მოვლენები, დაუსჯელობის სინდრომი, ეკლესიის და ღმერთის სახელით ყველანაირი ველური ძალადობის გამართლება ისე მიეწყო, რომ ჯერ რუსთავში ტურისტი გააოპატიურეს, მერე გერმანელი დიჯეის ცემეს, მერე ამ გოგოს წამებით სიკვდილი და ძალიან მიეწყო. ამბობს ქალების ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი თეო კუტალაძე, რომელიც თბილისში სიარულისას თავს უსაფრთხოდ აღარ გძნობს. ქალების ნაწილი ელექტროშოკერის გარეშე არ დადის გარეთ, ზოგიც მარტო სიარულს ერიდება და ცდილობს ძმა, მამა ან მეგობარი ბიჭი ახლდეს თან. თავდაცვის მეთოდებიდან განსაკუთრებით პოპულარული გახდა წიწაკის სპრეი, რომელიც როგორც ერთ-ერთი რეალიზატორი გვეუბნება, ბოლო რამდენიმე დღეში ამოიწურა და კიდევ 2 კვირა სჭირდება მარაგის შევსებას. სოციალური ქსელების ერთ-ერთ ჯგუფში ამბობდნენ, რომ მოძალადისგან თავდაცვისთვის სპრეის ალტერნატივად ნებისმიერი დეოდორანტი ან სანიტაიზერიც გამოდგება. ფიზიკური ვარჯიშისა და თავდაცვის ინსტრუმენტების შეძენასთან ერთად შეიძლება სასარგებლო იყოს აპლიკაცია SafeView. გარდა იმისა, რომ განგაში სიგნალს გზავნის წინასწარ შერჩეულ სამ საკონტაქტო ნომერზე, SOS ხილაგზე დაჭერისას 10 წუთის განმავლობაში იწერს რა ხდება ირგვლივ მაშინ, როდესაც ყველაზე ცხადად ისმის მოძალადის საუბარი და ქმედება. სასამართლოში საქმის განხილვის შემთხვევაში კი დაზარალებულს ჩანაწერი მტკიცებულებადაც შეიძლება გამოადგეს. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „ყველა ეძებს წიწაკის სპრეის“, როგორიც ავენ თავს ქალები, როცა სახელმწიფოს იმედი არ აქვთ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გთავაზობთ ედუარდ ანდრიუშჩენკოს სტატიას „ნადირობა ბერიას პატარა მხარდამჭერებზე“. 1953 წლის 26 ივნის ძლევამოსილი საბჭოთა მმართველი ლავრენტი ბერია ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში დამარცხდა. ის დააპატიმრეს, ყველა თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, ხალხს კი გამოუცხადეს წლების განმავლობაში ხელისუფლებაში ცხვრის ქურქში გამოწყობილი მგელი იჯდაო. მაგრამ საბჭოთა კავშირის ყველა მოქალაქე როდი ახერხებდა პარტიის კურსისთვის თვალი ედევნებინა. სტატიაში მოთხრობილი ამბავი შესაძლოა ისტორიულ ანეკდოტადაც მოგეჩვენოთ, მაგრამ ის ნამდვილად მოხდა და ინფორმაცია ამ ფაქტის შესახებ უშიშროების არქივმა შემოინახა. იმ წლებში რევოლუციის წლისთავი ზარზე იმით აღინიშნებოდა. ყველა ქალაქსა და დაბაში დემონსტრაციას ატარებდნენ. მშრომელთა რიგების მოწყობა ალიონიდან იწყებოდა ხოლმე. ასე დაიწყო 1953 წლის 7 ნოემბერიც უკრაინის პატარა ქალაქ გვოზდეცში. მოედანზე ერთ-ერთი პირველები უმცროს კლასელები მივიდნენ. ისინი მეზობელი დაბა ხომიაკოვკიდან იყვნენ. მათ სკოლის ხელმძღვანელი, მასწავლებლები და სოფლის საბჭოს წარმომადგენელი ახლდნენ. ჩვეულებისამებრ ბავშვებს ხელში ტრანსპარანტები, ლოზუნგები და საბჭოთა ლიდერების პორტრეტები ეჭირათ. სტალინის, ლენინის, მალენკოვის, ხრუშჩოვის. ზეიმის მოლოდინში სკოლის დელეგაცია მოწყენილი იდგა. მოულოდნელად სკოლის დირექტორ ალექსანდრ სკოჩენკოსთან რკინიგზელების კოლონიდან ვიღაც ქალმა მიირბინა. ეს რა მოიტანეთ, ვერ ხედავთ? აქ ქალი ჩურჩულზე გადავიდა. ეს ბერიაა. სკოჩენკომ გაიხედა და ფერი დაკარგა. ერთ-ერთ მოსწავლეს მართლაც ხალხის მტრად და ბრიტანელ ჯაშუშად შერაცხული ლავრენტი ბერიას პორტრეტი ეჭირა. სკოლის მართველი ბავშვს მივარდა, პორტრეტი ხელიდან გამოგლიჯა და დახია. მოსწავლეებმა ვერაფერი გაიგეს. იმ დღეს სკოჩენკოსა და მისი ქვეშევრდომების განწყობა საზეიმო სულაც არ გახლდათ. სკოლის მართველმა პორტრეტის ნაგუწები თან წამოიღო და დაწვა. იმედი ჰქონდა, რომ ყველაფერი იოლად ჩაივლიდა. არ ჩაიარა. მას შემდეგ, რაც 1953 წლის მარტში სტალინი გარდაიცვალა, ლავრენტი ბერიას ძალაუფლება თითქოს კიდევ უფრო გაიზარდა. ის საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ადამიანად იქცა. მაგრამ ბერიას ტრიუმფი დიდხანს არ გაგრძელებულა. ნიკიტა ხრუშჩოვსა და მის მომხრეებთან ბრძოლა მან ჯერ კიდევ ივნისში წააგო. ძლევამოსილი ლიდერი ყველა პოსტიდან გაათავისუფლეს და შეთქმულების მოწყობისა და ჯაშუშობისთვის დააკავეს. ოფიციალური ვერსიით, იმ წლის 7 ნოემბერს ბერია სასამართლოს მოლოდინში შეხვდა. მას დეკემბერში განაჩენის გამოტანისთანავე დახვრეტენ. სწრაფი ტემპით იცილებდნენ თავიდან ყველაფერს, რაც ხალხის მტერთან იყო დაკავშირებული. სოფლებს, აულებს, რაიონებს, ქუჩებს, კოლექტივებს, რომლებიც მის სახელს ატარებდნენ, სასწრაფოდ სახელები შეუცვალეს. შეცვალეს შენობებზე გამოკრული ბერიას გამოსახულებები, მათ შორის ჯგუფური პორტრეტებიც. დებერიიზაციის ყველაზე ცნობილი ისტორია დიდი საბჭოთა ენციკლოპედიის რედაქტირებას უკავშირდება. 1954 წელს ენციკლოპედიის მეპატრონეებს დაუგზავნეს რეკომენდაცია, რომ წიგნის მეხუთე ტომიდან მაგრატლით ან სამართებლით ამოეჭრათ სტატია ბერიაზე, ასევე მისი პორტრეტიც. სიკვდილით დასჯილი ექსმინისტრის გვარი მოხსენიებული არ იყო. შესაბამის გვერდებზე მის ნაცვლად ენციკლოპედიაში უნდა ჩაეკრათ წერილთან ერთად მიღებული ფურცლები, ბერინგის ზღვის ფოტოები. რა თქმა უნდა, ეს პირველი შემთხვევა არ იყო, როდესაც საბჭოთა მმართველობის მაღალი ეშელონებიდან ადამიანი უცებ მოღალატედ და პროვოკატორად იქცეოდა. მანამდე მსგავსი ბედი ეწიათ იმ პირებს, ვისაც სახელმწიფო უშიშროების ხელმძღვანელის პოსტი ბერიამდე ეჭირა: ჰენრიხ იაგოდას, ნიკოლაი ეჟოვს, ვიქტორ აბაკუმოვს. დაუბრუნდეთ სტანისლავსკის რაიონს, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს განკარგულება მიეცათ გამოეძიათ ვინ იდგა 7 ნოემბერს მომხდარი ინციდენტის უკან. შესაძლოა აქცია დაგეგმილი იყო და დაბა ხომიაკოვკაში ბერიას მომხრეთა საიდუმლო ორგანიზაცია მოქმედებდა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ პორტრეტები და ლოზუნგები სკოლაში ჯერ კიდევ 1 მაისამდე დაამზადეს, ანუ მანამდე, სანამ ბერია ძალაუფლებისთვის ბრძოლას წააგებდა. ატრიბუტები 9 წელის ხვენში ეწყო. მათი ჩამოტანა და ბავშვებისთვის განაწილება სკოლის მართველმა 17 წლის მოსწავლეს მარია ნესტორაკს დაავალა. გოგონა, როგორც ჩანს, პარტიის ყლევებში ვერ ერკვეოდა. საგანგებო ვერაფერი შენიშნეს ვერც ზეიმის სხვა მონაწილეებმა, მათ შორის სოფლის საბჭოს ხელმძღვანელმა. უყურადღებობის გამო პასუხი ორმა მასწავლებელმა ააგო, ისინი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობამ კიდევ ერთხელ გააფრთხილა რაიონი დეტალურად შეემოწმებინათ და გამოეკვლიათ ხომარიყო ბერიას პორტრეტის გამოტანა წინასწარ განზრახული მტრული ქმედება. როგორც ჩანს, დამატებითმა გამოძიებამ ახალი არაფერი აჩვენა. ეს გახლავთ ედუარდ ანდრუშჩენკოს სტატია ნადირობა ბერიას პატარა მხარდამჭერებზე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ბოლოს გთავაზობთ თეატოფურიას სტატიას 20 მილიონი წლის ისტორია. რით არის განსაკუთრებული იუნესკოს დაცვის ქვეშ მოხვედრილი კოლხეთის ტყეები? 20 მილიონი წლის წინანდელი მცენარეული სახეობები კოლხეთის დაბლობზე ახლაც იზრდება. იუნესკომ კოლხური ტყეები და ჭარბტენიანი ტერიტორიები მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ეს ტერიტორიები იუნესკოს ყურადღების ცენტრში მოექცა, არის ის, რომ კოლხეთის დაბლობი ლეფუგიუმია, ანუ ტერიტორია, სადაც რომელიღაც უძველესი სახეობა არახელსაყრელ გეოლოგიურ პერიოდში გადარჩა და დღესაც შემორჩენილია. კოლხეთის დაბლობზე ის მცენარეებია გადარჩენილი, რომლებიც ჯერ კიდევ გამყინვარების პერიოდამდე არსებობდა. ისინი რამდენიმე მილიონი წლის წინ დედამიწის ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში იყო გავრცელებული. გამყინვარების დროს იქ ეს სახეობები განადგურდა, მაგრამ კოლხეთის დაბლობზე ზღვისა და მთების გამო გადარჩა, ამბობს ირაკლი გორაძე, გაეროს დაცული ტერიტორიების პროექტის კოორდინატორი. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის იუნესკოს მიერ აღიარებული ტერიტორიები დაახლოებით 60,000 ჰექტარს მოიცავს. დღეთ მცოდნე ზურაბ მანველიძის თქმით, ის, რომ აქ შემორჩენილი სახეობები 20 მილიონი წლის წინათ არსებობდა, ნამარხებში ნაპოვნი ნიმუშებით მტკიცდება. ეს აღმოჩენილია ნატანების გათხრებში, გოდერძის უღელტეხილთან გათხრებში, წაბლი, წიფელი, ნეკერჩხლის გარკვეული სახეობები. ესენი იმ დროიდან შემორჩნენ. გარდა ამისა, ეს ტერიტორიები განსაკუთრებულია იმით, რომ აქ იზრდება ენდემური სახეობები და ამასთან მცენარეების დიდი მრავალფეროვნებაა, ამბობს ზურაბ მანველიძე. იუნესკოს მიერ მინიჭებული სტატუსი ნიშნავს, რომ საქართველოს ეს უნიკალური ეკოსისტემა საერთაშორისო დაცვის ქვეშ ექცევა. ქვეყანა კი მიიღებს დახმარებას ტექნიკის თუ კონსულტაციების სახით. ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორი იზოლდა მაჭუტაძე ამბობს, რომ როდესაც ქვეყანა საკუთარ ბუნებას ამ ნომინაციაზე წარადგენს, უნდა დაამტკიცოს, რომ მსგავსი ეკოსისტემა უნიკალურია და საქართველომ ეს შეძლო. რა დამატებით პასუხისმგებლობასა და ვალდებულებას აკისრებს იუნესკოს აღიარება საქართველოს? ვალდებულებას რაც შეეხება, თვითონ დაცული ტერიტორიების შესახებ კანონი გვავალდებულებს დავიცვათ, მოუაროთ და შევინარჩუნოთ. ასევე საზოგადოებას ვაჩვენოთ ის ბუნებრივი ფასეულობები, რაც ამ ტერიტორიაზეა წარმოდგენილი. დამატებითი ვალდებულებები იუნესკოს ჩვენს შემთხვევაში არ დაუკისრებია. უბრალოდ შეიძლება 5-10 წლის შემდეგ იუნესკომ ხელახლა მონიტორინგის ჩატარება გადაწყვიტოს, ამბობს თომა დეკანოიძე, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე. დღეს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი დედამიწაზე სულ 215-მდე უბანს აქვს მინიჭებული, მათ შორის ამაზონის ტყეს, მთა ეტნას, გრანდ კანიონის ეროვნულ პარკსა და შვეიცარიის ალპებს. თქვენ მოისმინეთ თეატოფურიას სტატია 20 მილიონი წლის ისტორია. რით არის განსაკუთრებული იუნესკოს დაცვის ქვეშ მოხვედრილი კოლხეთის ტყეები? თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გერმოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
საქართველოს ეპიდემიის სიტუაციის მკვეთრად გაუარესების გამო 14 აგვისტოდან რამდენიმე შეზღუდვა ამოქმედდა. სამი კვირის განმავლობაში 4 სექტემბრამდე არ იმუშავებს მუნიციპალური ტრანსპორტი, ვერ ჩატარდება ფესტივალები, გასართობი ღონისძიებები, კონცერტები და სპორტული შეჯიბრებები, შეზღუდული იქნება ბავშვთა გასართობი ცენტრების მუშაობა, რესტორნები და კაფეები კი ღამის 12 საათის ნაცვლად 1 საათით ადრე დაიკეტება. უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ ეს გადაწყვეტილებები 12 აგვისტოს მიიღო. რამდენიმე დღით ადრე კი სავალდებულო გახადა პირბადის გამოყენება ღია სივრცეში, სადაც 5 ან მეტი ადამიანი იკრიბება და ასევე გაამკაცრა კონტროლი იმ დაწესებულებებისა, რომლებიც მოქმედ წესებს არღვევენ და მაგალითად ხალხ მრავალ ქორწილებს და სხვა მსგავს წვეულებებს მასპინძლობენ. თემას ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარების პარალელურად სახელმწიფოს მიერ დაწესებული რეგულაციების კონტროლი მკაცრდება. თუმცა ეს ყველგან ჯერ არ შეინიშნება. ძირითადად რესტორნებს და კაფებარებს ამოწმებენ. პირბადის ტარება სავალდებულოა ღია სივრცეში, სადაც 5 და მეტი ადამიანი იკრიბება. პირბადის გამოყენება აუცილებელია დახურულ სივრცეებში. გარდა ამისა, გამკაცრდა კონტროლი ქორწილების, ქელეხების, დაბადების დღეების და სხვა ღონისძიებების აღნიშვნაზე. რესტორან ჯოზეფის მენეჯერი ხათუნა ადუაშვილი აცხადებს, რომ რეგულაციების გამკაცრება და გარკვეული აკრძალვები ბიზნესს დიდ დარტყმას მიაყენებს.
შეზღუდებით და დავემორჩილებით, კანონს ყოველთვის ვემორჩილებით, იმ რეგულაციებით მუშაობთ, რასაც ქვეწლევენ. ძალიან ცუდი მოლოდინები გქონდა, სიმართლე რომ ვთქვა, თუ იყო ახლა აქამდე 50 კაცი, შეიძლება იყოს ახლა 20 კაცი.
რესტორან ნაჭარმაგევის ადმინისტრატორი გურამ დოლიაშვილი ზოგიერთ აკრძალვაში ლოგიკას ვერ ხედავს. მისი თქმით, სტუმრებს დისტანციის დაცვით ცალცალკე მაგიდებზე კი სხამენ, მაგრამ მოგვიანებით ყველა მაინც ერთად ცეკვავს და ამით რეგულაცია მაინც ირღვევა.
ყოველ საღამოს თითქმით დაშვებული რაოდენობით მაინც ივსება რესტორანი და 10 სხვადასხვა მაგიდა მექნება, თუ ერთი დიდი მაგიდა, მე მგონი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მაინც ბოლოს ერთად ცეკვავს უყალა და ფინანსურად ძალიან გვირთხავს ეს საკითხი, რომ ქორწილები აიკრძალა.
შექმნილი მძიმე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო ოპოზიციური პარტიები პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი ეთერ ჯალაღანია აცხადებს, რომ რეგულაციების დაცვის მაგალითს ხელისუფლება ხალხს უნდა აძლევდეს, მაგრამ რაც მათთვის შეიძლება, სხვისთვის აკრძალულია.
მათთვის კეიფით შეიძლება, დროსტარებად შეიძლება, ხალხმრავალი კონცერტების ჩატარებად შეიძლება, მაგრამ ჩვენთვის, ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის არაფერი არ შეიძლება. ჩვენ ისევ ჩავიკეტებით და მათთვის ისევ ყველაფერი იქნება. ამიტომ მოუწოდებ მთავრობას, ყველასთვის ერთი უნდა იყოს კანონი.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახალ ობჟანიძე ამბობს, რომ ხელისუფლებამ როგორც შეზღუდვის დაწესების, ისე ვაქცინაციის პროცესშიც დაიგვიანა.
წარმოიდგინეთ, რამდენი ადამიანი დღეში ავადდება და რამდენია გარდაცვლილი. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში მაგალითი თვითონ უნდა იყვნენ, რომ ეს რეგულაციები ადამიანებმა დაიცვან. ხშირ შემთხვევაში თავრობა ხალხს აჩვენებს, რომ არაფრად არ მიაჩნია ამ რეგულაციების დაცვა. სწორი რეგულაციები გინდა თუ ვაქცინაციის პროცესი გინდა, ვერ დაარწმუნა ადამიანები, რომ უნდა აიცრნენ.
ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენელი პაპუნა კობერიძე ეჭვს გამოთქვამს, რომ ვითარების დამძიმება ახლა ხელისუფლებას აწყობს. რათა მოახლოებული არჩევნების წინ ოპოზიციურმა პარტიებმა სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანია ვერ ჩაატარონ.
ან მოძდით არაპროფესიონალიზმით, ან კიდევ შესაძლოა, ესე ვთქვათ, აწყობდეთ კიდეს, იმიტომ რომ დაწყებულია უკვე წინა საარჩევნო კამპანია და განსაკუთრებით ოპოზიციური პარტიები ვერ განახორციელებენ სრულფასოვან კამპანიას. კიდევ ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, დააგვიანეს ვაქცინის შემოტანა და ფიქრობ, რომ მოსახლეობას არ არის სწორად ინფორმირებული, თუ რამდენად არის ვაქცინაცია აუცილებელი და ამას კიდევ ემატება სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობის გულგრილი დამოკიდებულება აცრებისა.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებისგან განსხვავებით მართველი პარტიის წევრი, საკრებულოში ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარე მიხელ გოგინაშვილი შექმნილ მძიმე ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაში ხელისუფლების პასუხისმგებლობას ვერ ხედავს. მისი აზრით, ყველაფერი უპასუხისმგებლო მოქალაქეების ბრალია.
შეზღუდები აუცილებელ გახდა, ხა 5000 ადამიანს გადასცდა და სიკვდილიანობა გაიზარდა და სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ იცრება. იქნება რატომ რაც რაღაც სხვადასხვა შეხედულებების გამო რაც თავიდანვე არის მცდარი ამიტომ სხვა მექანიზმები უნდა ჩაერთოს იმისთვის რომ კოლაფსი არ მოუვიდეს საქართველოს
რაც შეეხება მოქალაქეებს ქუჩაში გამოკითხული გორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს რომ შეზღუდვების გამკაცრება და მათ შესრულებაზე მონიტორინგის დაწესება დაგვიანებულია ეს მანამდე უნდა მოხდარიყო ვიდრე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ასე არ გართულდებოდა
აქამდეც რომ გამკაცრებინ ამდენი ხალხი ხოცება
მართალია გინაცვლე უნდა გამკაცრდეს იმიტომ რომ აუცილებელია
გვიანია თუ იმიტომ რომ უკაზავენ გარცხაც
გადაწყვეტილებული სწორია გაცუ უნდა გაუბრუნდნენ ერთმანეთს ათრაზე რომ გამოდია და არავითრები რატო არაითრები ვინაყარ
ცოტა ადრე გამკაცრებული იყო ყველაფერი აი ეს პირბადებს არ უკეთია ქუჩაში დადის ბევრი არიცავს დისტანციასაც
ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები კი მოქალაქეებს რეგულაციების დაცვისკენ მოუწოდებენ გორმედის კლინიკების ქსელი უკვე გადატვირთულია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის მარი გიუნაშვილის განცხადებით რთული მდგომარეობიდან გამოსავალი ვაქცინაციაა
გოგაფცია ორმა გიამბოთ ეპიდ სიტუაციასა და მისი გაუარესების ფონზე ამოქმედებულ შეზღუდვებზე მალე უფლებამოსილება ეწურებათ საქართველოში 2017 წელს არჩეულ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს. მათ მოქმედ წარმომადგენლებს 2021 წლის 2 ოქტომბერს არჩეული საკრებულოები და მერები შეცვლიან. ქვეყნის კანონმდებლობით მუნიციპალიტეტების საკრებულოებს მნიშვნელოვანი, მათ შორის ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლის ვალდებულება აქვთ. როგორ აფასებენ საკუთარ საქმიანობას თავად საკრებულოებში და რას ფიქრობენ ხელისუფლების ამ შტოს მუშაობაზე? სამოქალაქო საზოგადოების ის წარმომადგენლები, რომლებიც წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობას ხვებზე უკეთ იცნობენ, თემას კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
2017 წლის მოწვევის საკრებულოებს მალე უფლებამოსილების ვადა ამოეწურებათ. საკრებულოების მუშაობა საქართველოს ორგანული კანონით, თვითმმართველობის კოდექსით არის გაწერილი. მათი ძირითადი საქმიანობაა შეიმუშაონ მუნიციპალიტეტების განვითარების ძირითადი სტრატეგია, გააკონტროლონ აღმასრულებელი ორგანოები და თანამდებობის პირთა საქმიანობა. ასევე მიიღონ გადაწყვეტილებები ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებზე. დღეს რადიო თავისუფლებამ სხვადასხვა პროფესიის და შეხედულებების ადამიანებს ხოვა შეფასებინათ საკრებულოების გასული 4 წლის საქმიანობა. საკუთარი საქმიანობის შეფასება ვთხოვეთ კახეთში თავად საკრებულოს თავმჯდომარეებსაც, თუმცა სხვადასხვა მიზეზით დღეს არც ერთმა მათგანმა ამ თემაზე ლაპარაკი არ ისურვა. ერთადერთი გამონაკლისი იყო სიღნაღის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე თემურ ჯავაშვილი. ის გასულ 4 წელს წარმატებულს უწოდებს და ამბობს, რომ შესაძლებლობების მაქსიმუმი გააკეთეს. თვლის, რომ საკრებულო მერიის და თანამდებობის პირების მუშაობას კარგად აკონტროლებს. კონტროლებდა პრობლემებიც იყო და მოგვარდა
კონტროლის ფუნქცია ნამდვილად იყო იმიტომ რომ გარკვეული საკითხები რიგი საკითხები იყო ისეთი შემოდიოდა რომელსაც საკრებულო არ ვეთანხმებოდით ხდებოდა მას გამოსწორება რაც ისევ შემოსულა მეორეთ მესამეთ ერთ და იგივე საკითხი და რა თქმა უნდა კონტროლდებოდა ეს
ერთი ხომ არ გახსოვთ რაზეც შენიშნა მიეცით და მერე გამოსწორდა
კონკრეტულად ეხლა ეს სხვადასხვა საკითხები იყო
სიღნაღის საკრებულოს მუშაობა სხვაგვარად აფასებს დეპუტატი ოპოზიციიდან გიორგი ბაბაკიშვილი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და ამავე პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ რეალურად სიღნაღის საკრებულო იყო ნოტარიუსი, რომელიც მერიის მიერ წარდგენილ ყველა ინიციატივას განხილვის გარეშე ამტკიცებდა. ბაბაკიშვილი ერთ კონკრეტულ შემთხვევას იხსენებს, როცა მერიამ სოფელ ბოდბეში ძველი ბაღა ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებაზე ნებართვა ითხოვა, ისე რომ ბაღის შენობის არსებული მდგომარეობა არ იყო შესწავლილი. ოპოზიციონერი დეპუტატის ინფორმაციით, საკრებულოს უმრავლესობამ საკითხის შესწავლის გარეშე მერიას რეაბილიტაციაზე ნებართვა მისცა. თანხაც დაიხარჯა, თუმცა სამი წლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ შენობა ავარიული იყო და საერთოდ დაშალეს.
რახარჯული თანხა კაჭი გადაიხარა. არ დახარჯოთ, არადეს შესაბამისი დასკვნა, არადეს შესაბამისად შესწავლილი. ესენი პირიქით ამტკიცებდნენ, რომ მათ ყველაფერი ჰქონდათ გაწვლილი, კარგად იყო ყველაფერი და კანონის შესაბამისად აკეთებდნენ, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს ეს შენობა დასანგრევი გაუხდა.
თელავის საკრებულოს მუშაობას კარგად იცნობს სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ მჭედლიშვილი. ის სხდომებსაც ესწრება და საკუთარი ინიციატივებიც ხშირად აქვს, თუმცა დღეს ვერ გაიხსენა თითქმის ვერც ერთი ინიციატივა, რომელიც საკრებულომ გაითვალისწინა და დააკმაყოფილა. არჩილ მჭედლიშვილის თქმით, მისი ერთ-ერთი ბოლო ინიციატივით თელავის თეატრთან მდებარე ბაღში ნაგვის ურნების განთავსებას ითხოვდა.
ასოხი არის უცნაური, არსებობს თელავის კენგეგმა,
რომელიც ეს დამტკიცებული არ აქვს საკრებულოს, და ამ გეგმის მიხედვით ბაღის მთლიანად გადაკეთება იგეგმება. ოღონდ ერთ სამწელია, რაც უკვე დადებულია გამზადებული დოკუმენტი და ვერ დამტკიცდა. საკრებულო ყოველ წელს მერის მუშაობას, ბიუჯეტის შესრულებას აფასებს. შეაფასო დამაკმაყოფილებლად. ესე მომისმენია ეს შეტყვები. მე მოქალაქე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუშაობას შეაფასებდი, დამაკმაყოფილებელიც კი არ არის.
წინამოწევის საკრებულოებისგან განსხვავებული ფაქტობრივად არაფერი გაუკეთებია, თო ნასი აფასებს 2017 წლის მოწვევის საკრებულოს მუშაობას ჟურნალისტი მაგდა პოპიაშვილი, რომელიც საკუთარ ვებსაიტზე უმეტესწილად სწორედ თვითმართველობებში მიმდინარე საკითხებს აშუქებს. მაგდას დაკვირვებით, საკრებულოები მათი ძირითადი უფლებამოსილებიდან არც ერთს არ ასრულებენ, არაკონტროლებენ მერიას და მათ საქმიანობას, ასევე არ აქვთ ინიციატივები, რომელიც ადგილზე არსებულ პრობლემებს მოაგვარებს. ჟურნალისტი შენიშნავს, რომ საკუთარ უფლებამოვალეობებს არასრულებენ არც ოპოზიციური პარტიების დეპუტატები.
ხელისუფლება დაკავებული არის წარმომადგენლობითი ორგანო მერის ბოდიში და გაპრავებით, ხოლო ოპოზიცია დაკავებული არის ზოგად პოლიტიკური ლოზუნგებით და არა იმით, რით უნდა რეალურად ყავდებოდეს ან ერთი ან მეორე. ეს არის მოცემულობა. გამოსავალი რა არის, თუ ჩვენ ვატარებთ მრავალპარტიულ არჩევნებს და უკვე მერვედ ვატარებთ საქართველოს თვითმმართველობის მრავალპარტიულ არჩევნებს, კარგი იქნება, თუ მრავალპარტიულობა აისახება გაცილებით უკეთ არჩევნების შედეგებში. მგონია, რომ უფრო ქმედითი იქნება. თუ წარმოვიდგენთ, რომ მაგალითად მერი შესაძლოა იყოს სხვა პარტიის წარმომადგენელი და საკრებულოს უმრავლესობა სხვა პარტიის, მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო მეტად უკეთდება პროცესები და უბრალოდ იძულებული გახდებიან პარტიები, რომ იყვნენ ორიენტირებული საქმეზე და არა ლოზუნგებზე, როგორც ახლა არიან დაკავებული.
კახეთში ადგილობრივი საკრებულოებისა და ცალკეული დეპუტატების საქმიანობა შეისწავლა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომაც. ამ შემთხვევაში მათი მიზანი იყო გამოევლინათ სავარაუდო კორუფციული შემთხვევები. ორგანიზაციის კვლევით, რომელიც 2013-2020 წლებს მოიცავს, კახეთის მუნიციპალიტეტებში მოქმედი და ყოფილი დეპუტატების მიერ დაფუძნებული კომპანიები ხშირად იგებენ მერიისა და IP ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ ტენდერებს, რაც გამჭვირვალობის შეფასებით კორუფციის სისტემურ პრობლემაზე მიუთითებს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, როგორ აფასებენ ამ მოწვევის საკრებულოების საქმიანობას თავად მისი წარმომადგენლები და რატომ ფიქრობენ მათი მუშაობის შესახებ კარგად ინფორმირებული ადამიანები, რომ რეალურად თავის ფუნქციას არ ასრულებენ არც საკრებულოების უმრავლესობა და არც ოპოზიცია.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემთ ნინო გელაშვილს, რომელიც თილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილო მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ ეთერში ჩვენ ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ. უმასპინძლებთ ირაკლი მაკალათიას, ეკონომიკის დოქტორს, და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. დილო მშვიდობის, მადლობა ირაკლი.
დილო მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმით თქვენს მაყურებლებს და მსმენელებს.
მივესალმოთ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. როგორ დგება ეს რიცხვები უმუშევრობის და დასაქმების, და მეორე როგორ უნდა წავიკითხოთ, ან როგორ უნდა აღვიქვათ, და რომ ეს რადასკონაც მე გამოვიტანე დილეტანტმა, რომ ეს რიცხვები არასახავს, მაგალითად უმუშევრობის მაჩვენებელი არასახავს აბსოლუტურ რაოდენობას იმ ადამიანებისა, ვინც უმუშევრად ზის დღეს.
ხო, რასაკვირველია, საერთოდ ნებისმიერი სტატისტიკური მაჩვენებელი, რაც ქვეყნდება, თავისი წაკითხვა ჭირდება ამ რიცხვების უკან თავისი ეკონომიკური და სტატისტიკური შინაარსი. და ხშირ შემთხვევაში ეს მაჩვენებლები სხვა ასოციაციას იწვევს ხოლმე, თქვათ, მოხმარებლის მხრიდან, და შემდეგ უკვე იწვევს გარკვეულ, ასე თქვათ, უკმაყოფილებას, გაურკვევლობას ამ მონაცემების მხრიდან. ამიტომ ესეთი მაჩვენებლები აუცილებლად საჭირო სწორად წავიკითხოთ და
манипуляция ხდება ხოლმე ამ რიცხვებით პოლიტიკოსებისგან ხშირად.
დიახ, პოლიტიკოსებისგან
და ძალებისთვის იყენებენ და ამიტომ ვამბობ.
დიახ, და თუნდაც იგივე შინაარსიც ბოლომდე არ გესმის, იგივე თქვა ინფლაციის მაჩვენებელი, სწორად რომ გავიაზროთ რას ნიშნავს და რეალურად რას აღრიცხავს და ასე შემდეგ. და თვითონ ამ უმუშევრობაზეც ესეთი თითქოს განცდარჩება, რომ აი თქვა 20% არის უმუშევრობა, ეს ნიშნავს, რომ ყოველი 20% მოსახლეობის არის უმუშევრობა და რეალურად ეს 100 ეს ეკონომიკა და აქტიური მოსახლეობა და რომელიც არის თქვა 15 წელზე ზემოთ ასაკის ადამიანები, რომელიც არიან დასაქმებულები და ის უმუშევრები, რომლებიც ეძებენ სამსახურს და არა ის უმუშევრები, რომლებიც არ ეძებენ სამსახურს. ანუ დასაქმებულებს პლუს უმუშევრები, რომლებიც ეძებენ და მზად არიან დაეწყო მუშაობა, აი ამათი ასე თქვა პროცენტი არის ის უმუშევრების დონე და შესაბამისად აი თქვენ გისმენთ სამ შემოვიდოდით სოციოლოგიურ გამოკითხვები როცა არის ხოლმე თქვა 60% თავს მიიჩნევს ინდიეს გამოკითხვით რომ უმუშევარია.
აი არა ისიც ბოლოში ასე იყო კიდე.
დიახ, აი დაახლოებით აი ამ პროცენტებში და იქაც თუ ჩავშლით ასე თქვა კატეგორიების მიხედვით, იქ ვნახავთ ბევრ თვით დასაქმებულს, რომლებიც რეალურად არიან ეკონომიკოდ არააქტიური, თქვა სტუდენტები იქნებიან, დიასახლისები, პენსიონერები, რომლებიც იგივე ტაქსისტები, რომლებიც თავს თლიან დაუსაქმებლად, მაგრამ არიან ან ეკონომიკოდ არააქტიურები, ან არიან თვითდასაქმებულები. Ну ეს თავიანთი პირადი განწყობა, რომ ეს შემოსავლები თუ დასაქმება რაც აქვთ, მათთვის არ არის ასე ვთქვათ მიზანშეწონილი და არასახავს დიახ მათ ცხოვრების დონეს. დასაკვირველია, ვერ აკმაყოფილებს მათ საჭიროებებს, მაგრამ ну მეთოდოლოგია არის, მეთოდოლოგია, მარტო ჩვენი მეთოდოლოგია არის, საერთოდ
შეიძლება. მოკლედ რეალობა უფრო მძიმეა, ვიდრე შეიძლება უცებ.
დიახ, აი ზუსტად აი რეალობაზე ორი სიტყვით ვიტყვი ის, რომ იგივე იმ მაჩვენებელში რაც ნახავთ, რომ იმ კატეგორიაში სადაც ან ადამიანები უმუშევრები და ეძებენ სამსახურს და დასაქმებულები, სადაც დასაქმებულები ძალიან ასე თქვათ მძიმე პირობებია და დაბალი შემოსავლები, აი ამ კატეგორიის თქვათ 18-20%-იანი უმუშევრების დონე არის საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებელი.
ირაკლი მაკალათია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში, ზარი გვაქვს, ხა იმას შევხედე, არ გამომრჩეს თქო. მივესალმები ყურსასმენი რომ მოირგოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ხალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მივესალმები თქვენ სტუმარს. ეხლა რა მაინტერესებს, იცი ჩემოგივლე. აი ელმაურ მშენებელი ქარხანა მუშაობდა. ჩინეთიდან იღებდა შეკვეთებს ელმაულებზე. და მუშაობდა ეს ხარხანა მშვენიურად. ეხლა არ შეიძლება მაგის აღდგენა, რომ ელმაულ მშენებლები, ელმაულების შეკვეთა მოხდეს, მაგის შეკვეთა და ამ ხალხის დასაქმება. საავიაციო ქარხანა იღებდა იქ პატარა-პატარა იმაზე, აი თვითფრენავები თუ რა ქვია მაგას, მიკრო თვითფრენავებს ეძახიან თუ ვერტალიოტებს
ეძახიან. დრონები თუ რას ქვეს?
ვერტალიოტებს, ნუ რუსულად ვერტალიოტია, რა ვიცი, ქართულად რა ქვია, რა ვიცი. მაგას აწარმოებდა. ისაც გაჩერებული რა ხდება ამ წარმოებების რაღაცნაირად ხდება ჩაკეტვა თუ ვინ გვიშლის ამას? ამერიკას გვიშლის, თურქეთი ვინ გვიშლის? რა პლასტიკ გვიძლია ქარხნები? ალა მუშაობთ და ხალხი დავასაქმოთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. გულწრფელა დაინტერესებს მსმენელს პასუხი ამაზე. ამომრჩევა ყველა ესე ვთქვათ დიდი არჩევნების წინ გულისხმობს საპარლამენტოს, საპრეზიდენტოს გნებავთ, პირდებიან სამუშაო ადგილებს, ახლა ბოლო ხანს ეგეც აღარ მესმის. რაღაცების ამუშავებას, გახსნას, ახალი და დასუპასუხებთ.
ხო, დასაქმების ხრივ ყოველთვის იყო ხოლმე, თუ დააკვირდებოდით ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალის უკან დამრგვალებული ციფრები, ან 100,000 ან მილიონი ან მაინც რა თქვა 137,500 ადამიანს ატო არასაკვირდი რაღაც დამრგვალებულ ციფრებს, საიდან თვლიდნენ, როგორ თვლიდნენ, ეს ყველაფერი რაც აგებული იყო
პოპულიზმის. ეს კარგი მინიშნება და კარნახია. დამამრჩევლებისთვის მრგვალი რიცხვები მოგაქვს.
აი სამ პოლიტიკოსების გამოსვლები
შემარდამრგვალდება.
დიახ, დიახ, თუ გათვლა არის, არ უნდა დამრგვალდეს და მიახლოებით, ნუ მოკლედ ესეთი გაცვლები არ მუშაობს ეკონომიკაში, თვითონ მთავრობაც როთვის ვერ მუშაობს და ახედან შორიდან ითვლიდე რაღაცებს, ეს არის წარმოუდგენელი, უბრალოდ აბსურდი არის და პოპულიზმი. მსმენელს გამოვახმარები და ძალიან მოკლედ ვიტყვი, იმიტომ რომ ყოველ მოსვლაზე, რა ვიცი, ალბათ ამ თემაზე საუბრობთ, რომ ვინ გვიშლის და გვიშლის ალბათ ჩვენი თავი პირველ რიგში და ის რაღაც გამოცდილება და ის საბჭოთა რაღაც მენტალიტეტი, რომელიც მოგვდის. გახდი
მესაკუთრე შემოგახდე
ხა? მაგრამ ძალიან მოკლედ, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ძალიან მოკლედ ვიტყვი ის, რომ უზარ ზუსტად ამ თემაზე მუშაობ და ამ კლევის დასკვნით ეტაპზე ვართ, ის რომ უზარმაზარი ეკონომიკური აქტივების ფლობელია ქვეყანა, ეს მიწები იქნება, წიაღისეული შენობა-ნაგებობების, ქარხნები და ასე თქვა წიაღის სხვა ასე თქვა გამოვლინებები, უამრავი ქონება გვაქვს, უამრავი შესაძლებლობა, რომელიც გაჩერებულია მთავრობის ხრიდან, სახელმწიფო ხრიდან არის გაჩერებული და ეს აქტივები უნდა იყოს ეკონომიკად აქტიური და ეს აქტივები უნდა ქმნიდეს ეკონომიკურ დავლაც და ის რაც ბატონმა ბრძანა რომ არ მუშავდება და წარმოება არ არის ზუსტად იმ პრობლემის გემიდიოთ რომ ეს ყველაფრის უკან დგას სახელმწიფო რომელიც ამას აფერხებს აჩერებს და მერე უკვე ასე ვთქვათ მის კაპიტალიზაციას ამცირებს
ამაზე მართლაც ბევრი გულაპარაკია და ხო მნიშვნელოვანია სხვა ჯერ ინტერესით ველოდები თქვენი კვლევის შედეგებს.
აუცილებლად ჩვენი კვლევა
რომელიც შეეხება სახელმწიფო ქონებას, ხო?
დიახ, სახელმწიფო აქტივების კვლევა ასეთი. მოკლედ
აი რაღაც დისურათი
საერთოდ დავინახოთ. დიახ, დისურათი მოკლედ ნაშრომი როცა შესრულდება და კვლევას დავასრულებთ, აუცილებლად
ჩვენი ნებართვით,
ჩვენი ნებართვით მოვალს და
კონკურენტები ვიცი ამ თემებში. გამგონი
გამონებით, დიახ, სიამონებით მოკლედ გეცეთ.
დიდი მადლობა. და მინდა რომ გავაკეთოთ ხო პოლიტიკოსები
იცით რა არის აი პოლიტიკოსები როცა საუბრობთ აი ნუ თქვენ ასაკურელია დიდი გამოცდილება გაქვთ თქვენზე არ ვსაუბრობ უბრალოდ ჟურნალისტების ასე თქვა მიდგომებზე როცა სტუმრად ყავთ პოლიტიკოსები ხშირ შემთხვევაში მიდის ისეთ რომ შეფასებებს აკეთებინებენ ასე თქვა პოლიტიკოსებს ოპოზიციის წარმომადგენლებს და შემდეგ ვინ უკეთესად გალანძღავს თავრობას ვინ უკეთესად წარმოაჩენს ქვეყნის ძიმე რეალობას და ვიც უფრო მეც საღიძლოს სიტყვის და მეტ აფორიზმს მოიყვანს და მეტ ციტირებას ვეფხის ტყავისიდან ის უფრო კარგი შდაბეჭდილებას ტოვებს და რეალურად ეს კითხვა კი არა მთავარი კითხვა არის ის რომ რას აპირებთ და როგორ აპირებთ ორი კითხვა რას აპირებთ და როგორ აპირებთ და რამდგომარეობა და როგორ შეაფასოთ ქვეყნის მდგომარეობას ვინ არის დამნაშავე მოკლედ ინფლაცია იქნება უმუშევრობა იქნება თუ სხვა პრობლემები ყოველთვის თავი პრობლემა საუბრობენ იმას რომ პოლიტიკოსების თავრობის უნიათობა ნუ ცხადი რაღაცა რო ვერკეთება კარგად თავრობაში იმიტომ არის ეს ძიმე მდგომარეობა მაგრამ დაკონკრეტება ნებისმიერი მიმართულებით ის ვალუტის გაუფასურება იქნება უმუშევრობის ზრდა თუ სხვა მაჩვენებელი აი ყველგან თავისი მარტივი სხვათაშორის ძალიან მარტივი მიზეზებია და ამ მარტივი მიზეზების გამოსავლის და ასე ვთქვათ პრობლემის გადაწყვეტის კიდევ უფრო მარტივი გზები არსებობს. უბრალოდ ნუ ამასაც დანახვა სჭირდება და აი სწორედ აქეთკენ უნდა ასე ვთქვათ პედალირება უნდა იყოს პოლიტიკოსებთან რომ რას აპირებენ, ანუ რას გეგმავენ და როგორ აპირებენ. იმიტომ რომ მსგავსი კითხვები როცა მოგვიწია ვთქვათ ურთიერთობა ნუ ძალიან ასე ვთქვათ სხვა შედეგებზე გავდივართ რა. შეიძლება რა ვთქვათ. მოკეთ აღარ დავამკაცო.
ხო და არმინე ისე დავასრულოთ აღარ დაგვჭირდა დრო თითქმის ეკონომიკა რომელიც მოქცეულია ამ ეპიდემიურ მდგომარეობასა რომელიც დინამიკაშია და ცუდ დინამიკაში ჯერჯერობით სამწუხაროდ უნდა ვთქვა აქ ერთი მაყურებელი შემოვარდნილია და 20 ჯერ ჩამოწერა უკაცრავად ამ სიტყვისთვის მაგრამ აბა სხვა რა დავარქვა არა ვაქცინასო გვიწერს ბევრჯერ არა პირიქით იცით ჩემი პოზიცია ამ ნაწილში არ უმალავ ნამდვილად და აქ არაფერი საკამათო არ არის რომ ვაქცინაცია არის ერთ-ერთი უმთავრესი იარაღი ახლა და პირბადეების სტარებასა და დისტანცირებასთან ერთად ყველაფერზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ ყველას ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა გვაქვს ამაში რა თქმა უნდა ვლაპარაკობთ ხოლმე ხელისუფლების გადაწყვეტილებებზე და ასე შემდეგ რამდენად ოპტიმალურია მაგრამ ჩვენ ხომ ყოველას ჩვენი თავი გვაბია და ასევე მოვიქცეთ ისე რა შესაძლებლობაც არის ის გამოვიყენოთ და რაც შეგვიძლია ის გავაკეთოთ სერიოზული სურათი და პრობლემაა და არ არის საჭირო ამის გაბიაბროება ნამდვილად უპასუხისმგებლობა მგონია ეკონომიკა მოქცეული არც სარწინა სარჩევნო და სენდვიჩივით არის რა დააწვებია კიდე ტოსტერშია ჩადებული რო იტყვიან ეს ეკონომიკა ეპიდემია არჩევნები გუშინ კარგი რამ თქვა არაერთი მაგრამ გიორგი ფხაკაძემ ერთ-ერთი რომ ხელისუფლება როცა წინა სარჩევნო პერიოდიაო გონივრულ გადაწყვეტილებებს არ იღებს ის იღებს სარჩევნო გადაწყვეტილებებს ეს ეხებოდა ეპიდემია პანდემიას მაგრამ ეკონომიკის შემთხვევაშიც
არა ხო ყოველთვის ეპიდემიოლოგიის პირობებში და სხვა პირობებში ყოველთვის საარჩევნო ასე ვთქვათ გულისმოგებას და საარჩევნო ხმებზე ორიენტირებულ გადაწყვეტილებებს იღებს თავრობა და არა ვთქვათ ძირეულ ეკონომიკურ ცვლილებებზე ეს ყველა თავრობის დამახასიათებელი ნიშანია და ნუ გამონაკლისი არც ეს თავრობა არის ნუ მეტნაკლებად ყველა თავრობა თავისი ასე ვთქვათ დოზით მუშაობს და შესაბამისად ის რომ რაღაც ეკონომიკური ხედვები არ არის არც ვთქვათ პოზიციის ხრიდან არც ოპოზიციის ხრიდან ესე ძალიან ასე ვთქვათ მძიმე რეალობაა და აი ჩვენ წინა არჩევნების დროსაც ქონდა ზუსტად ჩართო და მასში ვისაუბრეთ, რომ სადღეგრძელოების დონეზე არის ეს ეკონომიკური პროგრამები, თუმცა რაღაცა პროგრეს განიცდიდა და იმ პერიოდში რაღაც იყო ის, რომ გარკვეულმა პარტიებმა რაღაც პროგრამები შემოგთავაზეს, მაგრამ ეხლა კიდევ რაღაც თითქოს რეგრესი წამოვიდა, რომ იმ პროგრამებსაც აღარ წერენ. ნუ ახლა ის პროგრამები როგორ იყო დაწერილი, რამდენადაც თქვა ადეკვატური იყო და კიდევ საკამათოა და განსახილველი, მაგრამ ეხლა ესეც არის წება, ნუ უბრალოდ დოკუმენტი არა რომ იმსჯელოდა, ნუ რაზე უნდა იმსჯელო, უბრალოდ
იქნებ დაბაციონ გზაში.
ხო, ალბათ ნახოთ, თუნდაც ახლა იმდენად იცით რა ის თვითმართველობების არჩევნები და აქ გლობალური ეკონომიკური საკითხების გატანა და გადაჭრა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ახლა მერი გახდეს და ქვეყანას ინვესტიციები მოუტანოს, ესეთი რამე არ არსებობს, ამიტომ უფრო შეზღუდულები არიან და ნაკლებად ველოდები აქ რაღაც ეკონომიკურ
პროგრამებს. ქვეყანას არა, ქალაქს მოუტანოს, სოფელს მოუტანოს.
თუმცა ლოკალურ დონეზე შესაძლებელი რაღაც პროგრამები საერთოდ წარმოდგენა.
რა თქმა უნდა, პრინციპებია მთავარი, გისმენთ?
დიახ, და აი მუნიციპალიტეტების თემა შევხედოთ, ზუსტად აი კვლევას ჩვენ მუნიციპალიტეტებსაც ვიკრიბებით და იმდენად ძიმე მდგომარეობა ჯერ ესეთ პირველ ის, რომ ნუ კვალიფიკაციის დონეზე საუბრობენ და გამოხმარების დონე საკმაოდ დაბალი ქონდა, გამოხმინც გამოგვეხმარო და კეთილსინდისად განმოგვიგზავნო ის მასალები და მონაცემები, რაც გჭირდებოდა. იქაც იკოთება ის, რომ რეალურად მუნიციპალიტეტების მართველებმა არ იციან თავიანთ მუნიციპალიტეტში რა ქონება დევს, რა აქტივები, ანუ ის, რომ რაღაცას მართავ, ხო უნდა იცოდე რას მართავ და რეალურად რა აქვს, ისიც არ იციან, ბოლომდე აღწერილი არ აქვს. ნუ ამას
ინტერესი არ აქვს და ამას თავის მიზეზი
რა საკურველია, იმიტომ რომ აქ ინტერესი არ არის, იმიტომ რომ ნუ დაფინანსება აქვს, ხელფასი აქვს და იქ ეკონომიკური მოტივაცია ეს შემთხვევაში უკანა პლანზე
ვერ მართავს ეთყობა იმ
არც საინტერესებს და იმიტომ ნუ ახლა მე იქით კი არ მივიდა რომ მოდი აღწერეთ და ასე თქვათ სახელმწიფო ყველაფერი დათვალოს და ასე შემდეგ
ამუშავეთ ქართლები
ამუშავეთ ახლა ამისკენ არ მივიდა უბრალოდ იმაზე ვსაუბრობ როცა საუბრობენ აი თვითმართველობების განვითარება და დემოკრატიის ამაღლება და ასე შემდეგ თვითონ თვითმართველობაში იმდენად დაბალ დონეზია ეს ინფორმაცია ციული დონე რომ ნუ ამაზე საუბარიც და ზედმეტი რაღაც დამოუკიდებლობაზე ზედმეტი, იმიტომ რომ თვითონ რა აქვს იმ პატარა ტერიტორიაზე თვითონ არიცია.
ეს არსებითი პრობლემაა თვითმართველობის ზოგადად მდგომარეობის საქართველოში და ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ. წინა საარჩევნოდაც ადრეც არაერთხელ გვილაპარაკია. რამ აი ხო ლაპარაკობდით ასევე ბიზნესის მოლოდინებზე, ბიზნეს ასოციაცია საქართველოს აკეთებს ამ ბარომეტრებს, ასე ვთქვა და რაღაც გაუმჯობესება არის, ისეთ კატასტროფას ვთქვათ, უმრავლესობა არ ელოდება. დიდი ნაწილი უფრო მგონია, რომ ფრთხილად არის შეცვლას დიდა დარგეგმავს მომდევნო კვარტალში რაღაცების და რა არის თქვენი მოლოდინი იმ სურათის გათვალისწინებით, რაც ახლა გვაქვს, აი ძალიან მოკლედ რომ ბრძანოთ.
ეკონომიკური მართულებით რა მდგომარეობა?
აი რაც რამდგომარეობაც გვაქვს, ბიზნესი რომ იყოთ თქვენ მაგალითად, ხომ რაღაც გადაწყვეტილებები ხომ მისაღებია? არის არჩევნები, რომელიც იქნება გაწიე გადაკაჩვები აქეთ იქით საკითხების ასე შემდეგ. ვხედავთ დაპირებებს საჯარო მოხელებისთვის ხელფასების ზრდაზე არის მოკლედ ბევრი რამ მოხდება, მიეძღვნება არჩევნებს. ყველაფერი შეიძლება.
იმიტომ რომ ეკონომიკაზე იმდენად ჩავლებული აქ დიახ პოლიტიკას ხელი, რომ პოლიტიკა განსაზღვროს ეკონომიკას და არა პირიქით და იგივე აი თქვათ წინა პერიოდებზე როცა დავაკვირდებით აი მესამე კვარტალში როცა დიახ ინვესტიციების ასე თქვათ შემოდინებას განვიხილავთ, როცა არჩევნების მნიშვნელოვანი არჩევნების პერიოდი ყოველთვის ინვესტიციების კლება გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ინვესტორები, ბიზნესმენები აკვირდებიან რა პოლიტიკური სურათი იქნება მომდენო პერიოდში და თავს იკავებენ ინვესტიციების განხორციელებისგან და შესაბამისად დიდი მსხვილი ბიზნესზე ვამბობ და რა თქვა ცირი და საშუალო ბიზნესზე. დიდი ბიზნესი ყოველთვის მოლოდინის რეჟიმში, იმიტომ რომ ისინი ესაუბრებიან რა თქვა ბიზნეს სუბიექტებს, თავიანთ კოლეგებს, თავიანთ პარტნიორებს, არამედ პოლიტიკოსებს და პოლიტიკურ გავლენებზე და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე არიან დამოკიდებული მათი ბიზნესები და შესაბამისად ყველა პოლიტიკური ასე თქვა საარჩევნო პერიოდზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ეს მსხვილი ბიზნესი.
და გვაქვს ეს ფაქტორი კიდევ ვახსენებ, გადაცემის ბოლოს ახალ სტატისტიკას ვერ ხედავ, მაგრამ რაც გვაქვს ბოლო დღეებში ძალიან საგანგაშოა, განსაკუთრებით იმ რესურსების და მდგომარეობის გათვალისწინებით, რაც არის ახლა სამედიცინო სექტორში. არ გაშინებთ, უბრალოდ უნდა ყველაფერს შევხედოთ თვალებში და შესაბამისად ჩვენი მოქმედებებით ამან განსაზღვროს რეალობამ. არის ფაქტორი, რომელსაც ვერავინ ვერ მოიგდო, რომელიც სამწუხაროდ ვერ მოიგდო ვერავინ, თორე ნეტა ვინმე აკონტროლებდეს სასიკეთოდ, გულისხმობ პანდემიას კლავაც, რომელიც თავის სიჩქარით მიედინება, ხელით შევუწყოთ. რაღაც მნიშვნელოვან წილადს და არის კიდევ რაღაცები ის, რომ შედარებით ნაკლებად დამაზიანებელი და ნაკლებად ტრაგიკული იყოს მიმდინარეობა ამ პროცესის, ჩვენი გავაკეთოთ, ვიყოთ ფრთხილად. ავიცრათ, ვისაც ამის სურვილი გვაქვს და დარწმუნდით გარკვეული ინფორმაციის მიღების შედეგად ამაში, ჩემი პოზიცია იცით ამის მიმართ, ცალსახად პოზიტიურია და ვიყოთ ფრთხილად, ატარეთ პირბადეები, დაიცავით დისტანცია და ეცადეთ ნაკლებ ადამიანთან იურთიერთოთ. დიდი მადლობა, ეთერი დასრულდა. დიდი მადლობა ირაკლი მაკალათიას, ეკონომიკის დოქტორი იყო ჩვენი სტუმარი. გემშვიდობა თვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You need bread, try the bakery. If you need love, baby, don't go no further. Just come on home with me. I got to love somebody. I got to love somebody. Somebody to love me. You need grits, go to the grocery. You need fish, go to the sea.